Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotuangalia hivi sasa. Ni saa 3:30 asubuhi kwa saa za hapa mjini Washington DC, saa 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki na saa 9:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ndani ya VOA Express studio namba 15 naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Ni furaha tele Mkamiti kuwapokea wasikilizaji wetu kutoka pembeni za dunia. Leo ni Ijumaa, Friday kama unavyosema, ni mambo moto moto, habari ni nyingi mno. Au sio Mkamiti?
Haswa msikilizaji na mtazamaji, tumekuandalia mambo mengi ndani ya dakika hizi takriban 30. Tutagusa takriban maeneo yote kuhusiana na ripoti kadri tunavyozipokea. Kama tunavyofahamu hivi tunavyozungumza kule Ireland ni kwamba wapiga kura wameenda kupiga kura katika kura maoni kuona kama waendeleze ama wabadilishe kipengele cha kilichopigwa marufuku cha utoaji mimba. Hali kadhalika tutakuwa kule bara la Afrika ambapo tuna
habari nyingi kama huko Kenya kuna kashfa ya rushwa ambayo inaripotiwa sasa wakati huu. Uchunguzi unafanyika kwenye bunge la Kenya ambapo idara ya kitaifa ya huduma ya vijana, National Youth Service, inakabiliwa na kashfa kubwa ya ubadhilifu. Lakini vile vile tutakwenda huko DRC kuzungumzia mambo ya Ebola. Maambukizi bado yanaendelea kuripotiwa, lakini kama kawaida na hasa leo Friday Mkamiti, muziki, burudani, wasikilizaji watapata kila kitu na Harrison Kamao yuko hapo tayari kuweza kuwapasha mengi zaidi.
Tutakusomea pia swali la leo, na kama Patrick alivyosema tutakuwa na mazungumzo na mwenzetu wa DRC kuhusiana na Ebola. Lakini mpaka hivi tunavyozungumza, idadi ya vifo vya Ebola iko vipi?
Kwa mujibu wa wizara ya afya ni kwamba watu 31 hadi kufikia asubuhi ya leo wamethibitishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola.
Vile vile siku ya Ijumaa, Patrick, tunakuwa na ile makala ya
jicho letu, na hasa jicho letu tunaelekea huko Tanzania ambapo inaarifiwa kwamba tamaduni na mila vyaweza kuchangia kukwamisha mpango au harakati za kuziwia vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua.
Kuna mila ambazo zinakuwa tunasema zina mfumo dume, kwa maana kwamba baba ndio mwenye maamuzi yote katika familia. Kwa hivyo mama hawezi akachukua maamuzi yoyote nje ya maamuzi ya baba.
Basi hayo na mengine mengi ni katika VOA Express, lakini moja kwa moja tuende huko DRC. Kama tulivyosema, maambukizi ya ugonjwa wa Ebola yazidi kuripotiwa. Kwenye line ya simu nimeungana na ripota wetu wa Kinshasa, Sale Mwana Milongo. Sale, unaweza kuthibitisha ripoti hii ya visa vipya vya Ebola huko DRC?
Ndiyo, kwa mujibu wa wizara ya afya ni kwamba watu 31 hadi kufikia asubuhi ya leo wamethibitishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Miongoni mwao watu 9 tayari wamekufa na ugonjwa huo. Kwa hiyo idadi inaendelea kuongezeka ukilinganisha na siku zilizopita.
Na miongoni mwa watu ambao waliambukizwa, tumepata habari kwamba kuna padri. Imekuwaje padri na yeye akaambukizwa Ebola?
Kwa kweli kumekuwa na ushuhuda kwamba kulikuwa na ibada Jumapili iliyopita, kwenye sala ya Jumapili kulikuwa na waathirika wawili ambao walikuwa na ugonjwa wa Ebola, walienda kanisani, na huenda wakati huo wa kugawana ukaristia, huenda ndio, kulingana na watu wanaoelezea, huenda watu hao walikuwa walikutana na huyo padiri na kufikia katika hali kama hiyo. Na jana hiyo askofu wa diosezi hiyo ya Mbandaka alienda huko mahala alikotengwa padri huyo na kuweza kumuombea kwa umbali. Kwa kweli ilikuwa ni hali ilionyesha kwa kweli ubabaishaji kabisa miongoni mwa raia.
kuna mataifa yameweza kutoa misaada kama vile Marekani, Uingereza, ili kuisaidia DRC kukabiliana na Ebola. Sijui upande wa serikali, wizara ya afya, hatua zipi madhubuti ambazo wamezichukua ili kuweza kukabiliana na ugonjwa huu usiendelee kuenea katika maeneo mengine, na labda vile utufahamishe maeneo ambayo yanaathirika zaidi na Ebola ni maeneo yapi?
Misaada ndiyo imetolewa, ni mfano wa benki kuu ya dunia ambayo pia imeahidi msaada wa dola milioni 12, Marekani dola milioni 6, Uingereza dola milioni 6.5 hivi. Yani hizo pesa ni kwa ajili ya kuchangia katika juhudi kwa kweli za kupambana na ugonjwa huo wa Ebola, na kwa kipindi cha miezi mitatu kama jinsi wanavyoelezea wataalamu wa wizara ya afya na wale wa shirika la afya ulimwenguni WHO, ni kwamba ni lazima kuweza kuweza kumalizisha ugonjwa huo. Kwa hivi sasa maeneo yanayoathirika zaidi ni huko Mbandaka, mji mkuu wa jimbo hilo la Equateur, na kumekuwa pia mitaa ya Iboko pamoja na Bikoro ambayo pia yameathirika na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa wizara ya afya ni kwamba ulianzia toka mwezi Desemba uliopita.
Hayo ndiyo mambo ya Ebola huko DRC, mkamiti, na wakati huu sasa ni jumla ya watu 52 wamekwisha ambukizwa Ebola tangu ugonjwa huo kulipuka mapema mwezi huu. Na unajua Ebola ni ugonjwa hatari ambao unaenea haraka haraka, na hasa umesikia kwamba kuna wagonjwa wanatoroka hospitali, wanajielekeza kwenye makanisa, na basi wanapokutana na wengine waumini, moja kwa moja tu maambukizi yanaendelea.
Haya basi, tutazidi kufuatilia ripoti hiyo ya ugonjwa wa Ebola katika matangazo yetu yanayofuata. Msikilizaji, tunakushukuru kuendelea kuwa nasi, na hivi sasa tunaelekea mpaka ardhi ya Kenya, ambapo tunaelezwa kwamba bunge limeanza kufanya uchunguzi juu ya kashfa ya ubadhirifu wa mamilioni ya pesa.
Mamilioni ya shilingi, yani kwenye ile idara ya kitaifa ya huduma ya vijana, yani National Youth Service.
Ili kufahamu hayo yote kwa undani zaidi, kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Hebu tueleze sakata hilo linavyoendelea hivi sasa.
Yes.
Kennedy Wandera, unatupata hivi sasa?
Na mkamiti, nakupata kweli. Shughuli ni nyingi jijini Nairobi, na hizi ni sakata ambazo zimekuwa zikizunguka serikali, kutoka kwa ile ya halmashauri ya mazao na nafaka, na vile vile hii ya NYS. Yapo mengi tu ambayo yanajadiliwa, lakini leo imekuwa zamu ya bunge la kitaifa kuweza kusikiliza na kumhoji huyu aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya vijana ambayo inahusika na shirika hili la NYS, anaitwa Lilian Omolo, na kuweza kuulizwa maswali kuhusu sakata hii. Lakini anasisitiza kwamba halipo lolote ambalo linafaa kuchunguzwa, kwa sababu yeye anajua kwamba hamna fedha zilizopotea. Lakini akasisitiza kwamba mhasibu mkuu wa serikali Edward Ouko aliweza kufanya uchunguzi na kudhihirisha kwamba hamna pesa zilizopotea mwaka alipokuwa serikalini, mwaka wa matumizi ya serikali mwaka 2016, mwaka 2017. Hebu tumsikilize anavyoeleza hili anaomwaza.
Kennedy Wandera, kuna hitilafu za kimitambo. Tunaweza tukaendelea na swala jingine. Wameeleza kwamba uchunguzi huu utaendelea kufanyika kwa muda gani?
Na muda wa uchunguzi haujabainika, lakini tunajua kwamba bunge linafanya uchunguzi, na vile vile ile idara ya upelelezi nchini pia inaendelea kufanya uchunguzi huo. Manake kuna watu zaidi ya 30 ambao wamefika mbele ya idara ya upelelezi kuweza kurekodi na kueleza yale ambayo wanayafahamu, na vile vile makampuni ambayo yalihusika na watu binafsi. Na nieleze kwamba taarifa tulizo nazo ni za kuhuzunisha sana, manake kuna watu binafsi ambao tayari wamehojiwa na idara ya upelelezi, na wanasisitiza kwamba kuna wengine waliweza kusambaza bidhaa ambazo hazipo, kumaanisha kwamba wao wali majina yao yaliwekwa kwenye orodha fulani ya kuweza kusambaza bidhaa kwa NYS, lakini hawaku sambaza chochote na majina yao yakaweza kujazwa na kaweza kupokea pesa kwenye benki. Kuna msichana mmoja ambaye anaeleza kwamba yeye hakuweza kusambaza chochote kwa hii NYS, lakini aliweza kulipwa zaidi ya shilingi milioni 59. Lakini baadaye alipoelekea benki amepata tu nusu milioni pekee yake kwenye akaunti hiyo. Lakini pia nisisitize kwamba kuna makampuni ambayo tayari yametajwa kwenye sakata hii, na wengi waliweza kupewa kandarasi za kuweza kusambaza chakula, mavazi, zile zana za kazi na mafuta. Na kuna baadhi ya kampuni ambazo sasa zimetayari zimehojiwa ni kampuni kama hii Fastlink Supplies Limited, ambayo ilitakiwa ilipewa zabuni ya shilingi bilioni 1.4 na Flagstone Merchants iliyolipwa shilingi bilioni 1.4. Kwa hivyo haya ni makampuni tu ambayo yamezungukwa na utata huu kuelezea ilikuwaje. Lakini waziri huyu naibu kunradi katibu mkuu Lilian Omolo anasisitiza kwamba yeye anapokaa katika ile ofisi yake hamna fedha zilizoibwa, lakini anaeleza kwamba fedha hizo huenda zilipotea kupitia mtandao wa kielektroniki wa serikali unaoitwa IFMIS. Huu ni mfumo wa kiserikali ambao mtu yeyote anayetaka zabuni anaenda pale, anajaza stakabadhi zake, basi ataweza kupata fedha kutoka kwa serikali au kusambaza vitu fulani kwa serikali. Lakini anaeleza tangia aingie ofisini kuanzia mwaka 2016 mwaka 2007 hamna chochote ambacho kimepotea katika chini ya uangalizi wake.
Shukrani Wandera, uendelee kufuatilia habari hiyo na labda tutatuletea mengi zaidi katika ripoti zetu au taarifa zetu za baadaye. Shukrani.
Hai basi mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express, sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Naam basi moja kwa moja katika habari za dunia tunaanzia huko nchini DRC, ambapo maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanasema watu 50 wamekufa kutokana na ajali ya boti katika eneo la kaskazini mwa nchi. Makamu gavana wa jimbo la Shwapa Richard Mboyo Iluke aliliambia shirika la habari la AFP kwamba walipata watu 49 Jumatano na mmoja leo asubuhi. Makamu gavana mwingine aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba takriban idadi ya watu sawa na hiyo walinusurika kwenye ajali ya boti. Ajali za boti ambazo husababisha vifo ni matukio ya kawaida huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Na huko Ireland, wapiga kura nchini Ireland wanakwenda kwenye vituo vya kupigia kura leo Ijumaa kuamua kama waendelee au wafute kipengele katika katiba kinachopiga marufuku utoaji mimba. Kipengele hicho kimekuwepo tangu mwaka 1983 na awali kilipiga marufuku utoaji mimba wa aina yoyote kabla ya kufanyiwa marekebisho miaka mitano iliyopita ili kuruhusu utoaji mimba katika kesi ambazo mama anakuwa kwenye hatari na kupoteza maisha. Kama wapiga kura wanaamua katika kura ya maoni leo kulegeza kanuni, serikali ya waziri mkuu Leo Varadkar ina nia ya dhati kupitisha sheria ifikapo mwisho wa mwaka huu ili kuruhusu utoaji mimba bila masharti hadi wiki 12 za ujauzito.
Korea Kaskazini na majirani zake katika eneo walijibu kwa uangalifu uamuzi wa Alhamis wa rais wa Marekani Donald Trump kufuta mkutano wa nyuklia kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Kim Yue-gwan alisema katika taarifa iliyotolewa na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA kwamba nchi yake bado ipo wazi kutatua matatizo na Marekani wakati wowote na kwa njia yoyote ile.
Na wagonjwa wawili wa Ebola ambao walikimbilia hospitali eneo lililowekwa karantini huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na baadaye kuhudhuria ibada inadaiwa huenda wamesambaza virusi hivyo hatari kwa takriban washiriki 50. Serikali na makundi ya misaada yanaboresha juhudi za kuelimisha umma kama sehemu ya majibu mapana ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola, ambapo hadi Alhamisi kulishukiwa kuwepo na kesi 52 za watu wenye homa inayosababisha kuvuja damu katika baadhi ya viungo vya mwili.
Haya, msikilizaji, ndio hayo tuliokuwa nayo katika habari za dunia. Tunakushukuru kuendelea kuangalia VOA Express hivi sasa, naendelea kuwa nasi kwa takriban dakika 15 zingine tukikujuza na kukupa taarifa mbalimbali zinazoendelea duniani. Na kumbuka leo siku ya Ijumaa tutakuwa na masuala ya muziki. Lakini kabla ya mambo ya muziki tunaelekea wapi?
Tanzania, da.
Dar es Salaam. Haya,
mambo ya
jicho letu, ambapo tunaelezwa kwamba mila na desturi katika afya ya mama na mtoto zinazungumziwa vipi na washiriki. Basi sasa twende katika jicho letu tusikilize kile kinachozungumziwa.
Kwa habari ya mila na desturi zina athari kwenye afya ya mama na mtoto, nikianza kuzungumzia kwa upande wa baadhi ya mila ambazo zina mchango hasi kwenye afya ya mama na mtoto. Kwa mfano, kuna mila ambazo zinakuwa tunasema zina mfumo dume, kwa maana kwamba baba ndio mwenye maamuzi yote katika familia, kwa hivyo mama hawezi akachukua maamuzi yoyote nje ya maamuzi ya baba. Kwa hivyo baba akisema hakuna labda kwenda hospitali, mwisho wa siku hata kama alikuwa na uhitaji au ana tatizo la kutibiwa haraka ili kumsaidia apone ama kuondoa shida aliyokuwepo nayo kwa wakati huo, basi anakuwa anakosa haki yake ya msingi ya kuweza kupata ile huduma ya. Lakini pia kwa mfano, kuna mila na desturi nyingine zinazowakataza wanawake kutokuhudhuria hospitali. Wanaamini zaidi kwenye tiba asili ama tiba mbadala, kwa maana kwamba tiba za jadi kwa waganga wa jadi wengine wanakwenda. Kwa hiyo mwisho wa siku, kwanza kule watakapoenda hawatapata zile huduma na elimu za afya. Tuchukulie kwa mfano, mama ni mjamzito, anahitaji kuhudhuria hospitali afanyiwe vipimo vya msingi. Lakini pia kwa sera iliyopo sasa, inamhitaji baba na mama kuwepo, wahudhurie pamoja kliniki ili wapewe elimu ya afya pamoja iwasaidie. Sasa mfumo dume ama kwa baadhi ya mila ambazo kataza wanawake kuhudhuria hospitali, badala yake waende kwa waganga wa jadi, mwisho wa siku atakosa hiyo elimu. Kwa hata kama ni dalili za hatari, anaweza kawa nazo huyu mwanamke, lakini asielewe kama ni dalili za hatari, kwa sababu tu hajapata ile elimu ya kumsaidia kujua akiona nini ajue kwamba ni dalili ya hatari na achukue hatua gani. Lakini pia zipo mila nyingine ambazo zinakataza wanawake wakishakuwa wajawazito au wanawake kwenye jamii tu kwa ujumla wasitumie baadhi ya vyakula, hawana ruhusa ya kula baadhi ya vyakula. Mfano, nakuta baadhi ya mila nyingine zinakataza kula vitu kama maini, kula vitu kama mayai ama kuku. Akichinjwa basi nyama nzuri inakuwa ni ya baba, mama anaishia kula tu labda miguu au vinginevyo. Sasa kimsingi unamnyima virutubisho vya msingi ama vya muhimu kwenye mwili wake. Sasa anapokuwa mjamzito ni mbaya zaidi, kwa sababu uhitaji kwenye mwili wake unakuwa unaongezeka kwa ajili yake mwenyewe, lakini pia kwa ajili ya afya ya mtoto. Kwa hiyo mwisho wa siku madhara yake yanaweza kujitokeza, ama wana ulemavu aina yoyote ile, kwa sababu walikosa madini fulani, hasa hasa kipindi cha miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito.
Mkamiti, unasikia mambo ya mila na desturi huko Tanzania.
Aswa,
hii ilikuwa ni ripoti ya Lucy Patrick katika jicho letu. Unasikia aseme baba anamkataza mama asiende kujifungua kwenye hospitali, iende kwa waganga wa kienyeji. Au sijui akipeleka chakula, hii nyama ni ya baba, wewe ule hivi. Yaani
ndio masuala ya mila na desturi katika jicho letu uliofaidika nayo hivi punde ndani ya VOA Express. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Moja kwa moja tunaenda kwake, kibao hichi kinaitwa I Am In Love kutoka kwa Jivan. Pata vitu.
Mebadili akili yangu, imekuwa kama story, imekuwa kama story. Mambo mbaya yalitokea zamani. Hey, mana macho yamenifumbua, sasa naiona tafsiri ya mapenzi ndani ya moyo wako. Bali umenitoa, nashukuru naipata furaha. Wendo moponya moyo wangu uliovunjwa na kukimbiwa. So addicted kusimuliwa mani za kale. upendo umeponye jera. Ongeza upendo kwa bidii, mimi sina budi kuhifadhi pendo moyoni, wa kukava nafasi nani. Cause all you need, I know me. Every day mimi nasari tusirudi nyuma. Oh no 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 no. Mana macho yamenifungua, ugawena. Sasa naiona tafsiri ya mapenzi ndani ya moyo wako. Bali umenitoa. Nashukuru naipata fura. Mateso kukunjania. Wendo moponya moyongu ulio kunjwa na kukimbiwa. So hatiti kusimuliwa. Amani za kale. Kweli wendo meponye jera.
Mkamiti, unasikia mambo hayo ya love.
I am in love.
Love.
Na kuona ulikuwa ukicheza hapa.
I fall in love. Yani kibao murua sana.
Mm-hmm.
Lakini njoo hivyo tena. Ni Ijumaa, lakini vile vile ni Ramadhani. Kuna mambo ambayo tunaweza tukayasahau sahau kidogo. Lakini ilikuwa ni kibao safi kabisa, na bila shaka nafikiri wasikilizaji wetu wameweza
kuburudika
na kuburudika, sababu leo weekend inanukia nukia.
Sasa kule Afrika tayari baadhi ya mataifa wamesha ni jioni kwao, sisi hapa ndio asubuhi, lakini kama anavyosema Patrick, wengine wapo katika mwezi mtukufu Ramadhani, wengine wapo katika shughuli zao za hapa na pale, lakini ndani ya VOA Express mambo ni mazuri kabisa,
kila mtu ana nafasi yake.
Sasa baada ya kutoka katika burudani ya muziki, tunakwenda katika masuala ya burudani, manake hivi vyote
ni Jumani ya hadi tumetoa. Baada ya muziki huo wa Jivan, basi ni mambo ya burudani yanaendelea, ambapo leo tunaangalia baadhi ya mambo ya burudani. Harrison Kamau amegusia tetesi kuwa star wa soka Ronaldinho. Ronaldinho namkumbuka, yule alikuwa ni mchezaji mashuhuri sana kutoka huko
Brazil.
Sasa huyu jamaa eti anapanga kuoa wake wawili. Unasikia hiyo? Kwa wakati mmoja. Na pamoja na onyesho la ngoma mpya kabisa kutoka huko Kenya. Burudani na Harrison Kamau.
Kwenye masuala ya burudani leo, tuangalie superstar na mcheza soka maarufu ulimwenguni kutoka Brazil, Ronaldo de Assis Moreira, maarufu kama Ronaldinho, ambaye amechangamsha wengi baada ya ripoti kuvuja kuwa anapanga kuoa wake wawili wakati mmoja mwezi Agosti nchini Brazil. Wapenzi hao ambao wamejitokeza nao kwenye maeneo kadhaa, Priscila Coelho na Beatriz Souza, wanadaiwa kuishi naye kwa furaha tele. Kwa mujibu wa mtandao wa Google, watatu hao wamekuwa wakiishi pamoja kwenye nyumba ya kifahari ya Ronaldinho inayosemekana kuwa yenye thamani ya paundi milioni 5 mjini Rio de Janeiro. Ronaldinho anasemekana kuanza kuchumbiana na Beatriz mwaka wa 2016, huku akiendelea na uhusiano na Priscilla ulioanza miaka kadhaa iliyopita. Inasemekana kuwa star huyu anaponunua zawadi anahakikisha zinafanana na kwamba anasawazisha mapenzi kwa wote wawili. Kulingana na gazeti la Brazil la Odia, wapenzi hao wamepanga kufanya harusi ya kibinafsi katika mwezi wa Agosti kwenye kitongoji cha kifahari cha Barra da Tijuca mjini Rio de Janeiro. Hata hivyo, kuna baadhi ya watu wanaokosoa hatua hiyo, akiwemo dada yake Ronaldinho Daisy, anasema kuwa kamwe hatohudhuria dhifa hiyo kutokana na ndugu yake kuwa wake wawili kwa wakati mmoja. Hata hivyo, ripoti zilizotolewa mapema leo na mtandao wa World Football zinasema kuwa Ronaldinho amekanusha habari hizo wakati akifanya mahojiano na televisheni ya Sport TV licha yake kuonekana kwenye picha akiandamana na wote wawili pamoja na kuendelea kuishi nao kwenye nyumba moja. Na kabla ya kuondoka, ni kujulishe tu kwamba kibao kipya kimeangushwa na bendi ya Sauti Sol nchini Kenya wakishirikiana na Yashinski, kibao Short and Sweet. Furahia wiki yako. That I'm not your type when you don't like the hype, 'cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt, and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini isi eni kwambie I love you.
Sauti Sol. Hawa jamaa Sauti Sol, sauti zao kabisa ni sauti ambazo naweza kumuondoa nyoka upangoni. Sijui wanasema Kiswahili.
Nyoka pangoni.
Nyoka pangoni. Kumtoa nyoka pangoni.
Ndio mambo yanavyokwenda.
Mambo ya weekend
ndani ya VOA Express. Na unafahamu Patrick, kila siku huwa tunauliza swali kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook kwako wewe, msikilizaji wa VOA, hali kadhalika wewe unayetufuatilia kwenye Facebook. Na swali tulilolibandika pale lilikuwa linasema, Marekani kujitoa katika mazungumzo ya Korea Kaskazini, nini kinafuatia? Mengi yameandikwa, na moja kwa moja unaanza na nani?
Naanza na huyu anaitwa Mustafa Tuza, anasema tatizo Marekani huwa hapendi amani iwapo iwepo, na ndio maana kila mazungumzo iishia kujitoa.
Mbezi Tugera anasema mimi naona Korea ijipange, wanajaribu kumtingisha kuona amekaaje, asiwaamini wameisha mwambia kuwa anaweza kufanana na Muhammad Gaddafi wanapomchunguza.
Na huyu Ebengo Amanda anasema malumbano yasiyo na tija, ubepari na kisiko wa kiuchumi kwa upande mmoja.
Castro Ndayisenga anasema hakuna kitu kitakachotokea sababu Marekani haiwezi kupigana na Korea, hilo wanalijua.
Kulikuwa tu na wengi ambao wameweza kutoa misimamo yao kuhusu hatua hii ya Marekani kutoendelea na mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini bado tunaendelea na wengine mambo ambayo tumeandalia wasikilizaji wetu. Na hapa studio tayari tunamuona Sunday Shomari amejiandaa kabisa, naona amevalia jezi la Liverpool. Liverpool inakutana na Real Madrid kesho, lakini yeye tayari ameshafu kusherekea labda ushindi, sijui. Sunday, karibu kwenye Vio Express, na sijui umetuandalia nini.
Asante sana na kushukuru sana Patrick, mwenzangu Patrick Duime, na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Patrick, usiwe na pressure, tunalo nakwambia wewe, subiri mambo yatakavyokuwa hapo kesho. Mimi sijataja kwamba
tutakuwa pamoja, usiwe na shaka,
timu yote, lakini najua tu kwamba kesho mambo yatakuwa mazuri kwa washabiki wa timu zote mbili. Tutaona mambo yatakavyokuwa
bila shaka. Haya basi,
namsubiri Naidi na atasema nini. Basi mambo yanasambaa kweli kweli kwenye mitandao, kama Mkamiti alivyozungumza hapa, mambo ni mengi kweli kweli. Na leo Mkamiti pia kapiga redi, sijui kama naye anaunga mkono au vipi, lakini mambo ni mazuri.
Mkamiti sio Liverpool.
Sawa. Basi Mkamiti, unakumbuka ile hashtag ya Me Too Movement?
Mhm, kundi la kina mama wale ambao wanapinga kadhia za ngono zinazowanyanyasa kina mama katika kiwanda cha burudani cha Hollywood na mambo mengine, viwanda vingine vya makazi.
Sasa haya yalianzia kwa Harvey Weinstein kule California, akishutumiwa na wanawake wengi ambao walikuwa wakifanya naye kazi kwenye filamu, kwenye ofisi yake, kwamba kumekuwa na unyanyasaji. Sasa hatimaye yule bwana leo amefikishwa polisi pale jijini New York. Ameripotiwa asubuhi hii kwenda kwenye kituo cha polisi akishtakiwa kwa makosa mbalimbali, moja wapo likiwa ni kunyanyasa wakina mama, jingine likiwa ni ubakaji. Na mmoja hao wanaosema kwamba babakwa ni Tribeca Lucia Evans. Huyu ni mcheza filamu ambaye alikuwa anajaribu kutafuta nafasi ya kuweza kuingia kwenye filamu. Unajua wanafanya zile audition unaita, unapokwenda kufanya. Sasa anasema yeye alilazimishwa na huyu bwana, kwa hiyo anamshtaki. Kwa hiyo hivi sasa
analazimishwa kufanya mapenzi.
Naam, Kamiti, sawa kabisa, ukielezea vizuri ndio hivyo. Sasa basi Harvey Weinstein hajafungwa, lakini hivi sasa yuko nje kwa dhamana, na polisi wamemwekea kitu wanaita kuna kama look fulani wanakuwekea.
Hey, ile ambayo kila mahali unapokwenda unachunguzwa huko kwenye screen. Kwa hiyo kuona ndio.
Naam. Kwa hiyo hivi sasa anasubiri kesi yake. Wakati huo Morgan Freeman, mnamfahamu? mcheza filamu maarufu Morgan Freeman mwenye sauti ya kipekee kabisa. Morgan Freeman naye ameshtakiwa na wanawake, kuna wanawake wanane wamejitokeza kusema kwamba wamenyanyaswa na Morgan Freeman. Na ukiacha hao nane, kuna nane wengine ambao wanasema wao pia wameshuhudia kwenye ofisi yake, kwenye nyumba yake, kwenye party mbalimbali, wanasema muona haya matatizo yakitokea. Morgan Freeman akiwa na tabia ya kunyanyasa hawa wanawake.
Freeman mwenyewe hivi sasa,
lakini Freeman mwenyewe pia ametoa lakini mwenyewe ametoa maelezo akisema kwamba anaomba msamaha, na yeye binafsi hajui kama alimfanyia mtu kichoto kibaya. Kama amefanya kibaya, anasema anaomba radhi kwa sababu sivyo alivyo panga kufanya. Kwa hiyo mengi yamezungumzwa kwenye mitandao. Brad anasema uchukuaji hela unaendelea. Oops, samahani, nilikuwa na maana hashtag ya me too. Haya basi, hayo ni baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Shukran kwa kutuangalia. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Sote tunawaaga tukiwatakia week. Hi, this is the Lady DJ.